Азатлык радиосу сүйлөй бүгүн 9 сентябрь шаршамбы күн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш биздин тапшырууда. Татарстандагы бир банк кызматкерлерин олдон тавыш берерге мажбур эткендер. Вакытынан олдо тавыш берүү урундарында харамдашуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Алар күзөтүлмөйдө, текшерилмейди. 13 сентябрь президент сайлоо гадий сайлоо Татарстан үчүн. Белгечилер аны президенттикке референдумга теңлей. Булар барысы да азатлыкта. Башта соңгу хабарлар микрофон алдында Ландыш Карасов.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Русияда кіші ұқылары үшін жауаплы Элла Памфилова сайлау алды кампания барышындағы хәрәмләшулеріні атағанда Татарстанны да иске алды. Бизнес онлайн газетсі язуынча, ұл Руси Узек сайлау комиссиясы отырышында Татарстанның Алабуға шахар шурасының үшінші шақырылышына қойсын нәмзет үшін тауыш беру керекілігі турында кеңешлер берілуін білдірді. Оның сөзлерінше, бұ алдан тауыш берге келушілерге қолланыла. Тауыш беру үшін кеңеш етілген нәмзет есімі тісілі маркер білен белгіленген қағазлар таратқанлар, дейді Памфилова. Татарстан Узек сайлау комиссиясы башлыгы Агзам Гавайдулин аларга анды шикаятларның килмәвен әйтте. Без моны урынга барып, һеч шиксез тикшерәчәкбез, диде ул. Узган ел сайлау вакытында Татарстанда алдан тавыш бирүдә 12%-тан артык халык катнашкан иде. Бу Русияның башка субъектлары белән чагыштырганда иң зур сан булды. Русияда оппозиционер Борис Немцовны атып үтерү ишин тикшерүүне ел азагында тәмамларга һәм хәрби мәхкәмәгә җибәрергә җыйналар. Шул ук вакытта үтертүне оештыручылар билгесез затлар буларак бара. Коммерсант газетасы тикшерүчеләргә якын чыганакларга таянып, Шарли Эбдо журналистларын яклау өчен Учалу Немцовны үтерүнең төп сәбәбе дип билгеләнү версиясе тора. Басма шулай ук тикшерүчеләрнең инде Немцовны үтертүне оештыручыларны эзләү планнарында булмавын яза. Ә Север батальонының элек офицеры Руслан Геремеев һәм аның машина йөртүчесе Руслан Мухудинов мәгаен шаһит булып кына калачак. Моннан тыш әлеге җинаят акча түләп үтертү дигән исеменнән үзгәртелеп, сәяси идеология милли яки дини нигездә үтертүгә алманы шынырға мүмкін. Бұ жинаятны қылған деп шектенілген 5 кіші Заурда Даев, Анзор, Хамшадид, Губашевлар, Хамзат, Бахаев, Тамирлан, Эскерханов сақ астына алынған еді. Тек шырушылар олар жинаятны башқарушылар болырға мүмкін де. Борис Немцов Мәскеу ортасында 27 февральда отып өтірілді. Мариэлі Республикасының Шелангер бестесінде Сталинға хайкәл ашылды. Ол Звениговский совхозы идара бинасы қоршында орнаштырылған хайкәлінің негізін санамағанда ұзындығы 3 метрға яқын. Звениговский совхозын Русия коммунистлар фирқасы Республика комитеті жетекшісі Иван Казанков жетекле. Комитетінің матбуғат үзәгі хәбәр түнінше соңғы вақытта сәнәғәттегі жетештіруінің асқа тәгәрі ған қымбатыш елдерінің шекләулері сәбәпілі Русия ауыр шырны кешіргенде Сталин білен қызықсыну артқан. Мары елінде Сталинға хайкәл қою андағы шаушу уақытына туры келді. Республикада 15 жыл хакимиятта болған һәм бұл атна ақырында тағын 4 жылға сайланырға тіләуші башлық Леонид Маркелов Звениговский районының Шымшурға ауылы халқын өзі жылықын қабыл етмеген үшін ауылдағы юлыны арқылыға қазыту білен янады. Башқұртстанда Яблоко фирқасы бөлігі жетекшісі Сергей Наумкин ғадыл сайлаулар үшін деген келешуіні имзалаудан баш тартты. Оның фикірінше Русияда бір ниндиде сайлаулар жоқ, һәм Русиядегі хуқуқи һәм саяси мұхит КПСС мутантлары қолында. КПСС мутантлары деп ол бірдәм Русия, КПРФ, ЛДПР һәм ғадыл Русия фирқасын істе тұта. Наумкин сөзлерінше Украина күншығышындағы низа һәм Қырымны басып алуы сәбәпле Русия упқынға тәгәри. Бүтін дүния жәмәғәтчілігі белән мөнәсәбәтләр бұзылды. Бары Русияны инде аннексияли башлаған Қытай ғына дос. Шуңа біз бір нәрсені де имзаламаяшақбыз, дейді ол. Науки 2011 елда шундай килешу имзалануга карамастан сайлауда хайран гына хәрәмләшүләр булуын әйтте. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Мальба Дуа Могу ее назначение места в исламе китабын экстремистик деген карар чыгарган үчүн Кыняк Сахалинский хакимдар һәм прокуроры белән мәсьәләне хәл итүдә кануны юл тапмасалар шәхсән үзе җавапка тартачагын әйтте. Бу хакта ул үз инстаграмында язды. Кадыров үзенең адвокатының мәхкәмә карарына шикаят әзерләгәнен әйтте. Бу карарның Русия татарлыгын какшатуга махсус юнәлдерелгән экстремистик карар икәнен тануны таләп итү икенче гамәлебез булачак, диде ул. Мальба Могу ее назначение места в исламе китабын Кыняк Сахалинский шәһәре мәхкәмәсе тарафыннан 12 августта экстремистик дип табылды. Экспертиза нәтиҗәләре китапта исламның башка диннәргә карата истинлеге чагыла дигән һәм мәхкәмә шуңа таянып карар чыгарган. Әлеге китапта Коръән аятлары тәрҗемәсеннән эзекләр һәм хәдисләр китерелгән. Русиядә хөкемдәргә янаган өчен 3 елга кадәр төрмә яный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба Адресы azatlik.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елгы сайлауда Татарстанда алдын дауыш берүчүлөрдүн саны 12%дан артты. Бу Россия субъекттер арасында эң зур сан иде. Бу күндөрдө да Татарстанда алдын дауыш берүү бара. Татарстан Узак сайлоо комиссиясы саркетиби Надежда Борисова алдын дауыш берүүнүн 2-12 сентябрда узун айтты. Бу 13 сентябрь сайлоого келе алмаучуларга кагыла. Алдын дауыш берүүчүлөр паспорт һәм сайлоо күнүндө келе алмау себеби жазылган гариза менен дауыш берүү орнунарына бара ала. Алдын дауыш берүү жолу менен сайлоодо харамлашуулар ясалуу турунда узган жыл Татарстанда парламент сайлоо убакытында шок дейтилди. Шоллодо алдын дауыш берерге келүүчүлөрдүн кой бирлери сайлоого бармаган учурда иштен алынуу коркунучу аркасында келүүн тоноду. Россия коммунистлары фиркасынын Шоллу комитети биринчи секретари Татьяна Гурьева келеси сайлоолордо алдын дауыш берүүлөргө каршы күрөш эчеги ахыр чекте бойкотлоо чарасын колдонуу мүмкүнчүлүгү хакында билдирген иде. Быйылда Татарстандагы Акбарс банкы кызматкерлерине алдын дауыш берүүлөргө кошулган деген маалымат бар. Звезда Поволжья газета баш мухарири Рашид Ахметов президент сайлоодо алдын дауыш берүүчүлөр саны ушул 12% тирасы сокланышак деп саный. Татарстан президенти идаресе муну тулу ышаныч болсун үчүн иштешек. Эгер 3-4% гана болсо да бир нинде коркунуч жок, чынки жамгыят Рустам Минихановду яклый. Андан барысы да риза. Хатта Татарстан митрополити Феофан да Мәскәүдә чыгыш ясап, аны тулысынча яклауын белдерди диде.
На всякий случай, я же говорю, чиновники не всего боятся. У них совершенно как бы извращенные понятия обо всех этих вещах. И пугают. И, конечно, народу они не доверяют. Они доверяют только вот таким вот как бы технологиям, так сказать. Кроме того, это лишний повод, как бы, в общем, выслужиться, может быть, перед Минихановым. Результат президента должен быть выше, чем результат «Единой России», который достигнут на прошлогодних выборах в Государственный Совет. Чтобы показать, что на самом деле президент более популярен, чем «Единая Россия». Что результат «Единой России» как бы зависит от президента, а не результат президента от «Единой России».
Төрәләргә бит һәр вакыт ниндидер душманнар бар кебек тоела. Шуңа алар инде алдан тауыш берүне кулланачак. Халыкка алар ышанмый, технологиягә күбрәк өметләнә. Аеруча да Еш гвардия белән булган хәлдән соң ниндидер шикләр туды. Хәтта Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин без кара пиарны көттек, әмма бердәм Русиягә дустан булган оешма моны эшләр дип һич кенә башыбызга китермәдек, диде Рәшид Әхмәтов. Шулай ук Рәшид Әхмәтов Татарстан президенты узган елгы парламент сайлауында бердәм Россия фиркасыннан күбрәк тауыш җыярга тиеш дип саный. Бу президентның бердәм Россия белән чагыштырганда популярырак булуын күрсәтү өчен кирәк. Әлеге хәл президент институтын саклап калу өчен бик мөһим, диде ул. Алдын сайлау системасына килгәндә 1999 елга кадәр теләгән һәркем билгеләнгән көннән 15 көн алдан барып сайлап кайта ала торган булган. 2002 елдан халык бары тик җирле муниципаль сайлауларда гына алдан тауыш бере алган. Алдан тауыш беру мөмкинлеген бирүче канун Россиядә сайлауларда хәрәмләшүләр сәбәпле 2010 елда бөтенләй гамәлдән чыгарылган иде. 2014 елның апрель аенда Россиянең Конституция мәхкәмәсе 2010 елда кабул ителгән канунны гамәлдән чыгарып, алдан тауыш беру тәртибен кире кайтарды. Сайлау канунлары белгече Андрей Бузин алдан тауыш беруның хикмәтләрен аңлатты. 13 сентябрь көнендә Татарстан халкы муниципаль хакимияткә 7700-дән артык депутат һәм президентны сайлаячак. Депутатлыкка 9000-дән артык намзат дәгъва итә. Президент урыны өчен 4 кеше көрәшә. Президент Рустам Миңнеханов, Россия коммунистларының Татарстан бүлеге башлыгы Хафиз Миргалимов, Гадел Русия фиркасының республика бүлеге җитәкчесе Рушания Билгелдиева һәм либерал демократларның Татарстан бүлеге координатор урынбасары Руслан Юсупов. Татарстанда президент булган соңгы республикада бу сайлауны президентлык институтына референдум дип бәйләүчеләр бар. Аларның берсе Татарстан Фәннәр академиясе вице-президенты, тарих фәннәре докторы Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты директоры Рафаэль Хәкимов.
Бу сайлаулар ничегрәк узар дип уйлыйсыз? Процентлар нинди булыр һәм югары процентлар җыю мөһимлеге нәрсәгә бәйле?
Ну, беренчедән инде аңлашыла монда теге уңай узар дип, анда шик тә юк ул яктан. Не, һәм безнең өчен ачык ул Миңниханов дигәбәт бөтен яктан караганда кандидатура. Ул таныш халык өчен, халык өчен якын, теге аны ул күп җирдә була, күп кеше белән аралаша, ул яктан инде бернинди шик тә юк, әйме? Şunlar şunu söyleyebiliriz. Anın procent degende, no, bu saylau anın tağın ikinci yağı da var. Bu, biz koyduk yanadan tege saylauğa. Bu, elbette bu yakşı, özü prezident için bir kunay. İme, ol bütünde halka tayana. Kimdir Meskavdan günen itip kuygan kışı tığır. Hem bizim için ikinci yağı var. Biz bir prezident saylayabiliriz. Тоге республика башлыгы түгел, губернаторны түгел, ә без президентны сайлыйбыз. Монда инде менә тагын бер мәгънәсе дә килеп чыга. Үзенә күрә референдум сыман.
Менә шуңа күрә мин сорыйм да, процентлар нинди булыр узган елның дәүләт советына булган сайлаулардан күбрәк булырга тиешме ул, яисә ничегрәк булыр?
Ну, аның менә рейтингны күрсәттеләр бит әле, каядыр бер ике атна элек. 80% булды, әйме? Ну, шул дәрәҗәдә булачак инде.
Ә ничек уйлыйсыз, Рафаэль абый, Мәскәү бу нәтиҗәләрне кабул итәрме? Республикага карата мөнәсәбәте үзгәрмәсме? Ничегрәк күлисез?
Ну, үзгәрсә, аның яхшы якка гына үзгәрер. Бу бит Минихановның түге бөтен халыкка таяну, ул тагы бер исти сәяси күзлектән караганда, бу тагы бер инде мөмкинчелеге катырак торып сөйләргә. Ну, болай да начар караш түгел.
Әмінә бізгә әлігі күнді ең актуал мәсәләнің бірсі ол президент институтын соқлап қалу. Хәм Мәскәү бірден бір Татарстанға ғына шундай мүмкінлік берді, бір елға кешіктірді. Ләкен сайлаулардан соң бұл институт бітірілмәс мә? Ондай шиклер бар мы сізді?
Ну, шик әлбетті бар, ол бет закон қабыл етілген. Аңар бит каршы берәү дә әйтми, мин сөйлим инде, имәк ана теге кайбер бөтен дөнья татар конгрессы үз фикерен әйтте, имә госсовет безнең нәрсәдер бик күренми, югалды, тусып утыра. Алар сөйләргә тиеш күбрәк, ул бит закон белән бәйле, конституция белән, Россия конституция белән бәйле. Мен қолса, мен әлі қойшан судқа берейді менде ол законны. Анда конституция суды бар бит, аны нәрсе күтерге. Аны мұна шуай хаман күтсен, тігі Мәскәуден нәрсе әйтірлер екен дейп емі, олар әбетті анда шовинистлар, патриотлар жетерлік. Бізге керек болмаса, не Мәскәуге керек болсын ол.
Миниханов, көбірек процент жерға тиеш мә, Рафаэль Сибгатович, неше көлесіз?
Олай да көп жия. Аның бит юқанды, 90 тиешме, 70 тиешме, мия қолса бұл инді әләне, аны хаман рейтинг дейп, аны неті пулны бит, нешіктер мия қолса түге Путин рейтингі бүлінді бітінші есерді, еме, көбейте да көбейте, инді тезден артыр. Алай бит сәясәт алай эшләнми. Ул аңар гына тормый, теге менә бу процент дип. Процент нәрсә турында сөйлисең ул? Ул менә бөтен кешегә яраклы булыр өчен, име, алайса син сәясәтне бик тыныч кына алып барырга тиеш. Ә реформалар ничек, ә менә каядыр нәрсәдер бәрібір шамый ул сәясәттә кешегә, име? Ол андай кайберләре аны социализм турында хәзер искә төшеп кире кайтыйк дейме, кемгәдер тілсіз шамый, кемгәдер бусыз шамый, кайберләре әйтә татар мәктәпләрен ябырга кирәк, име япмасагыз мин тавыш бирмим. Алай гына эшләп булмый бит сәясәттә, шуңа процент тип кенә булмый.
Менә сез бая әйттегез, бу гади сайлау гына түгел, моны референдум итеп кабул итәргә кирәк дип. Ачыклабрак сезнең күз алдыгызда нәрсә ул, нәрсәне без саклап калырга тиешбез, һәм ни өчен без шушы сайлауга барырга тиешбез? Гади укучыларга
президентны сайлыйбыз. Менә сайлау. Тагын кайттык без сайлауга. Бу бик яхшы бер адым, әйме? Халык инде үз фикерен әйтә монда. Без элек тә җитәкчене яклыйдырык бөтен яктан, ну монда инде тагын яңадан без бирәбез мандат Миннихановка. Мандат стәмә. Стәмә теге. мандат. Аңар тынышырак теге таянып минем халык булай теле дип әйтә ала. Ул бит назначаемый булса, стан инде Москвада нимә ул гел карый тиндән ничек метрләр икән, бу шар микән, тегесе шар микән, бу шамас, тегесе шамас дип имә, андыйлар күп бит инде, һаман вертикаль дип йөри торгандар. Вот. Монда сәяси күзлектән инде яхшы адам. Менә икенчедән бәрбер ул сорау бөтен кеше бирә. Президент калырга тиешме? Әллә безнең губернатор буламы, име? Әллә кем буламы? Менә шул икеле-микеле булмасын дип, ә кала дигән дияр өчен безнең тагын бер аргумент була инде. Менә калса ул болай да җитәрлек инде аргументлар, име? Мин белмим, нигә шикләнеп йөриләр, теге нәрсә Москва әйтер икән, нинди закон. Ул бозды Конституцияны, Госдума. Аңар каршы судка бирергә кирәк. Аңлашыла, суд теге бәрбер карый Москва ничек әйтер дип. Но шул вакытта без дә аңар шулай ук карарга тиеш. Ул үз Конституцияны бозай икән, ул законны кабул итмәскә бетте китте. Все, без калдырабыз президент. Тегеләр теләсә нишәсеннәр. Аны миңа калса бу төп эше, Госсоветның төп эше. Ул аны әллә кайчан эшләргә тиеш иде. Алар һаман йоклап ята, менә ул сазлыкта, җылы сазлыкта рәхәтләнеп анда утыралар.
Ә нәрсәгә бәйле икән? Аларга ниндидер өстән кушу булганмы икән? Яисә ни өчен менә шушы президент?
Курку, нәрсәгә бәйле? Курку. Бетте, бүтән юк анда бер нинди сәбәп. Нинди тагын сәбәп кирәк аңар? Менә мин үзем киңәшче булып эшләгән идем. Әлбәттә анда юк, сезгә договор булмый дип, бетте договорларны бетерәбез дип әйткәннәр иде. Без 3 ел йөрдек, дөрес, анда йөрергә кирәк, монда утырып түгел. Имә, Идел буенда Мәскәүгә йөрисең, ага, тегесе аңнамый, бусы аңнамый, өченчесе аңнамый, әйе, бер ел аңнамый, икенче ел аңнамый, өченче ел аңнамый, аннан әйтәләр, бу татарлар бәрбер инде үзенекен эшләр, килешик. Ну шул гына, бүтән юк анда, әллә нинди хикмәт эзләргә кирәкме анда? Нинди сәбәп таң булсын, шул? Мин аны узган, монда кыюлык кирәк. Бөтен законлары синең кулда, бөтенсе безнең яклы. Шулай булгач, нигә куркырга? Әйе, аны син төшерәләр. Мине дә советниктан төшерделәр ине. Ну, туйдырасың инде, Мәскәүгә дә туйдырасың.
Әйе.
Но ул бит сайларга кирәк. Я сиңа республика кирәкме, я үзеңнең җылы урыныңмы?
Менә әгәр дә президент институтын закон кабул итсәләр, ну без шулай килеп чыгар, президент институты бетәр. Һәм менә анда менә ничегрәк хәл ителәчәк ул. Монда безнең премьер-министр да бар бит, президентлык институты аерым, тегендә хакимият аерым. Менә министрлар кабинеты менә ничегрәк булачак ул, ничегрәк хәл ителәчәк ул.
Сез минем фикерне сорасагыз, имә? Булырга тиеш. Үз вакытында Шаймиев та теләгән иде кабинет министрына кушарга президент аппараты белән. Аның турында сүз барса, мин үз вакытында әйттем, бу дөрес булмый. Аларның ике төрле функциясе бар. Берсе сәяси, берсе икътисади. Шуңар аларны кушарга кирәкми. Без губерна түгел, без республика. Һәм гади республика түгел, аерылып тора торган республика. Шуңар бездә сәясәтсез без эш алып бара алмыйбыз. Берничек тә. Республика да зур, экономикасы да зур, һәм әле татар дигән бар дөньяда, имә татар. Алар белән эшләргә кирәк, һәм әле ислам да монда кушыла. Монда да безнең үз бурычлар бар. Шуңар безнең сәясәт ул так и так булачак. Ә читилләр белән эшләү, аны үзегез күрәсез, инде куйрып кына тора. Елдан елга, әле Путин үзе аны куша. Күп нәрсәләрне Миңнехановка шулай булгач, моны кушарга кирәкми. Миңа калса, бу дөрес адым булмас дип саныйм. Элек тә шулай саныйдырым, һәм Шаймиев үз вакытында ул килеште моның белән. Миңа калса, бүген аның берничек тә үзгәрмәде ул яктан. Киресенчә, әле кабинет министрының үз эше, аппаратныкы, президент аппаратныкы үз эше. Менә шулай калырга тиеш тә. Ул бит менә бу ничә еллар узды, 20 ничә име, біз қарайбыз, оңышлы, дұрыс бет. Міне, аны өзгертірге юқ сәбәп, бір не сәбәп юқ. Аны өзгерткенде, міне, мен енді тарих институтында директор, іме ғады бөлікті, іме аны екі бөлікті қошарға десен, біз аны нетәбіз, әлі анализ ясыбыз, керек ма, жоқ ма, анда совет, советта біздің енді тігі ғылыми советта аны текшіреміз, керек ме, жоқ ма, былайғына аның сәбәбі болырға тиіш. Әлі бұғады институт. Республика дегенде енді, міне 25 жыл ұзды, біз юбилейден мақтандық, әйбәт күні барабыз, шылай болғаш нешке өзгертірге. Мауликымның башына нәрсе кірі.
Озатлық радиосы. Рафаил Хакимовның фикірі шундай. Русия Думасында Татарстан депутаты Фатих Сибагатуллин, әгер Кремль Татарстан жетекшісі уәкілетлеріне тимесе, Рустам Миннеханов президент отамасынан баш тартырға мүмкін деп саный. Иң мөһиме президентның исеме түгел, әр республика жетекшісінің уәкілетләре алар кимемесен, дейді Сибагатуллин.
Әгер де, значит, біз президентті дәрілеу 99% деп сайласақ, Мәскеу алдында айталабыз, мына біздің халықымыз значит, мында президентті сайлады деп, Миннехановны президент должностьна сайлады деп айталабыз біз аналар, аңладың ба? Регион бастығына деп түгел, президентқа деп бет енді. Мында мына бұл бүгін исполняющий обязанности президента бар, ашылай бет. Біз мына айталабыз, но референдум бұлара қабыл ете алмайды.
Ләкин менә сез үзегез әйтеп торасыз. Без Миниханов өчен тавыш бирегә тиешбез, Мәскәүгә аны күрсәтергә тиеш, без аны яклыйбыз дигәнне. Менә ничек күлисез? Әйе. Фатиха, ничек күлисез? Менә сез әйтәсез 99% булырга тиеш дип. Ничек күлисез? Мәскәү бу нәтиҗәләрне кабул итәрме? Республикада президент институты сакланырмы?
Ну, Мында бүгін сақланыр мы, сақланмай мы деп айту түгел, бүгін бізге сайлау өздіру турында ойлара керек, та яқшы етіп сайлара керек. Аннары, значит, ол, значит, шыннан қарар біз, и түгел енді, мінен ішкі сайларсыз.
Татарстанға бір шындай зор мүмкінлік берділер, бір елға кешіктірділер. Демек, 2016 елдің башына қадар әлі бізді президент бола. Мына сез Мәскәүдә эшлисез, депутатлар, депутатсыз һәм ниндидер сүзләр йөри, ниндидер Татарстанга бәйле ниндидер аерым закон чыгару дигән сүзләр ишетелмейме, юкмы?
Менә анда значит сүзләр ишетелми, пока значит анда тын. Бу мәсьәләдә һәр кем значит менә бик күп регионнарда бик шундый сайлаулар уза хәзер. Ней аннан значит инде біздің мында міне дәулет советі да өзінің сөзін айтыр деп айтып ойлаймыз енді Татарстанның дәулет советі да ол өте енді міне допустим сайлау болады аннан соң міне мен білуімше ұзаққа сөзмейші ғана ұздырайын шақлар значит инаугурация президенті деген әйберіне ол өте енді біздің неде бола сессияда бола өте енді дәулет советі алдында депутаттар алдында аннан соң правительство бұны да значит теге айлап созып түгел значит не Шуша ішін де барабыз. Аннан соң, значит, не президент послание ішін де ол бетінде. Президентский послание болып пара. Так, келесі елға біздің нендей борышлар, хам нәрсесінде шлерге тишбіз. Бу, не, менінде улим, кем айтмышли, теге Мәскәүлерде бу мәселен аңларлар дейп.
Татарстанға, то есть, ойрым бары бір нендейдір мүмкінлік табырлар деп ойлайсыз.
Мен болашақ деп санаймын.
Озатлық радиосы.
Мәскәүдән Дәүләт Думасыннан Татарстанның президент сайлауы шулайрак күренә. Фатих Сибагатуллин булды. Сәясәт белгече Владимир Белеевның фикере моннан аерыла.
На республику никто и не покушается. Нам нужно возвращаться к нормам современного федерализма. Когда не надо ездить в Москву и выбивать у них гигантские деньги, а потом постоянно быть должным. То есть не завхозом должен быть президент, а должен быть, соответственно, руководителем республики, то есть принимать и стратегические решения, по крайней мере, в той части, которая не относится к исключительной компетенции Российской Федерации. Так что нужно, конечно, вернуться от тенденции к фактическому унитаризму, к обычному, но современному федерализму. А что касается поста президента, пост президента, естественно, останется, но название не играет никакой роли ни для кого, кроме национально озабоченных людей. Поскольку название президент было популярно в России и было больше президентов, чем во всей Европе вместе взятой, а в Европе все-таки много независимых государств, то к этой традиции будет конец, это исчезнет скоро. И в Татарстане тоже. Если опросы провести и поставить вопрос о именно название президентства, то мнение разделится, но большинство выберет какого-нибудь главу Республики Татарстан Баше. Это нормально, это хорошо, и, на мой взгляд, тут ничего особенного нет. Быть же эмиром Идель-Урал-штата, это не котируется сейчас, на 20-е годы. Институт президентства сохранится, но полномочия уже с 2002 года где-то резко сокращены путем приведения местных законов в соответствии с российскими, и там были позитивные моменты с точки зрения федерализма. А затем уже и тем, что фактически все полномочия субъектов федерации, стратегические решения начали приниматься в Москве. Так что мы перешли тогда, а не сейчас, к элементам унитаризма, фактического унитаризма. А вот то, что касается названия, название, конечно, уйдет. Название уйдет, будет другое название, но нам нужно не название, мне кажется, а полномочия республики, полномочия других республик, других субъектов федерации, всех свыше 80 субъектов. В этом плане нужно не выбивать в центре, а потом осваивать красиво ресурсы, средства, финансы, а нужно разделить так финансы, чтобы у Татарстана оставалось, так как планировалось по закону о местном самоуправлении, допустим, 40% и 30% на места, к примеру, в районы и муниципальное образование иные. Вот тогда бы были полномочия у местных властей, тогда бы они могли рулить. А то, что сейчас получается, получается, что большая часть всех доходов совокупных уходит в Москву, а потом приходится выбивать. Это, на мой взгляд, мало имеет отношения к реальному федерализму.
Саясат билгиши Владимир Беляев болды. Татарстанда президент сайлауы турында сөйлешүүнү Азаттыкта пенжешембе тапшыруунда давам итербиз. Курматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио тапшырууларды тыңдоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм Азаттыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азаттык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШ-ын ошатыңы аласыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык маалымат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кешке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.